Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen, Cecilie. Jeg har lige fundet ud af, hvad du hedder i virkeligheden. Den perfekte mor kender jeg dig som på Instagrams.
Ja.
Prøv lige at fortælle lidt. Nu er du kommet herind i min podcast, og jeg har glædet mig meget til at møde dig. Og hvis nu man overhovedet ikke aner noget som helst om, hvad du er, kan du så ikke lige fortælle lidt?
Jo, selvfølgelig. Jeg er så glad for, at jeg måtte være med i dag.
Yay.
Jamen, jeg hedder netop Cecilie, og jeg står bag Instagram-profilen Den Perfekte Mor, som jeg startede sidste sommer, 2018 her. Jeg blev mor til Arthur i september 2017, og det var på ingen måde en dansk bruser. Han havde kolik, og jeg endte med at få en fødselsdepression. Og jeg sad bare grædende i min sofa, imens jeg scrollede igennem Facebook og kunne se den ene lykkelige gravide og den lykkelige nybagte mor efter den anden, der sad der med sin kaffe latte og sit sovende barn på skødet. Og der sad jeg så i sofaen med et skrigende barn hængende i patten og intet overskud overhovedet. Så en ting var kolikken og fødselsdepressionen, men noget andet var de generelle sådan forventninger til livet som mor og det perfekte billede, der ofte er af det, som der overhovedet ikke findes. Så det er noget af det, jeg forsøger at bryde med på profilen, både kolik og fødselsdepression, men lige så meget generelle dagligdagssituationer, som at man kommer til at råbe sine børn, og der er også mange, der kommer til at tabe deres spædbørn, og man skændes med sin partner, og ikke rigtig sex, og alle de her dagligdags ting, som kan være rigtig svære at være i, når man føler, at alle andre ikke har det på den måde.
Så du vil gerne skabe et rum, hvor man ligesom kan mærke, at man er ikke den eneste.
Ja.
At lige køre den perfekte stil derhjemme.
Lige præcis.
Ja. Så nu jeg har lavet en anden podcast, hvor vi snakkede om noget med skam, men hvor at personen ikke rigtig kunne genkende ordet skam. Men kan du genkende det? Er det sådan en del af dit, hvorfor du gør, hvad du gør, at du vil gerne opløse skam? Eller har du nogle andre ord på det?
Ja, altså både skam, men også den her, altså jeg havde meget skyldsfølelse over, at mit barn græd jo, og jeg ikke kunne, og netop på en måde også en skam, men over, at jeg ikke kunne trøste ham. Fordi det føltes så forkert. Altså det var netop skamfuldt at have et barn, der skreg 7 timer i streg hver dag. Fordi folk jo tænker, men det er jo ikke normalt at skrige så meget, det kan jo ikke bare være noget med maven, eller du ved, altså den der holdning, der er til det, at så jeg måtte jo gøre noget forkert. Så jeg følte hele tiden, at jeg skulle leve op til at bevise, at jeg gør ikke noget forkert. Jeg gør, hvad jeg kan, og skulle købe det ene og det andet og det tredje for at vise, at jeg i hvert fald gjorde det godt nok. Ikke?
Du følte, det var din skyld, at barnet græder?
Ja, ja, det følte jeg. Også fordi der netop ikke var noget. Altså, vi tog ham jo til kiropraktor og zonoterapi og kraniosakral og massage og drupper og pulver. Og, altså, you name it. Men der var jo ikke nogen løsning. Og det var også der, hvor jeg tænkte nogle gange, jamen så må det være mig, der er en dårlig mor. Siden der ikke er nogen læge eller fagperson eller veninde eller whatever, der kan hjælpe, så må det jo være mig, der er problemet. Ikke?
Og det er jo i mange aspekter i livet, at vi har det med at konkludere, at hvis jeg ikke kan finde ud af det, så er det mig, der er noget galt. Men hvis jeg ikke kan ændre min livsstil, hvis jeg ikke kan dyrke nok motion, hvis jeg ikke kan tabe mig, hvis jeg ikke kan få en succes på jobbet, hvis jeg ikke kan finde et job, hvis jeg ikke kan finde ud af det her med børn, og ikke kan finde ud af at tænke positivt, jamen så må det jo være mig.
Præcis.
Og den kender du så til.
Ja, og jeg tror også mange gange, man søger den, fordi du ikke kan finde en årsag. Så jeg tror bare, det er i frygten af, altså man bliver så magtesløs, så man er nødt til at finde en årsag, fordi hvis det så var mig, der var galt med, jamen så kunne jeg jo ændre mig, og så hjælpe ham. Men det kunne jeg jo ikke. Ja.
Og kolik, altså, hvad er det egentlig? Jeg ved, det er noget, hvor barnet græder hele tiden, men jeg ved ikke, hvad det er. Er det en sygdom? Er det maveproblemer? Er det noget, man ikke ved, hvad er? Sådan en skraldespandsagtig diagnose? Eller
ja, altså jeg vil mene, det er det sidste, fordi mange, når man hører kolik, så tænker man netop maveproblemer. Og det er, fordi det oftest er det. Men kolik er bare en samlet betegnelse af, hvad jeg i hvert fald har forstået i hele det her rum, altså trumlorum, vi har været igennem, det er, at det er en skraldespandsdiagnose. Fordi nogen, så hvis vi var til zoneterapi, så kunne det være én ting. Og hvis vi var til, hvad det hedder, osteopat, der sagde de, at det var på grund af, at han var skæv i nakken, og det kunne også godt betegnes som kolik. Så det vil sige, det er sådan lidt nobody knows-agtigt.
Okay. Det er bare en skriger. Irritabel tyktarm og sådan noget. Så
ja.
Det ved vi ikke, hvad er. Så du Det må være det.
Okay. Lige præcis. Ja. Okay. Så det, okay. Vi kan ikke hjælpe, så det er bare kollega. Super.
Okay. Ja. Og hvad, altså op til, at du fik et barn og sådan noget, hvordan, du har mødt din kæreste, hvad I flyttede sammen i, hvor var du boede henne?
I Gentofte.
Gentofte, det er rigtigt. Ja. Er det det, der er sådan, historien, den klassiske med, at man møder hinanden og bliver forelsket, så flytter man sammen, og så vælger man at få børn, eller hvordan?
Altså, jeg vil sige, der er mange aspekter i det. Vi mødte hinanden på en bytur i 2011, tror jeg, det var, da jeg havde en anden kæreste. Og vi blev så bedste venner.
Okay, ja. He made it out the friend zone.
Yes, præcis. Yes.
Well done. Hvad hedder han?
Han hedder Kipper.
Kipper?
Ja.
Som navn?
Ja, det kan man godt sige.
Ja. Hey, ja, vi er afsat ikke på grin, fordi så siger mikrofonen noget. Han hedder Kipper-ish. Okay.
Ja.
Så Kipper og dig mødte hinanden. Ja. Tur, og så bliver bedste venner.
Ja, og vi var faktisk bedste venner i 4 år, eller 3 år, før der begyndte at ske noget. Så var vi fulde og kysset i en taxa. Og jeg fortrød det, og det var totalt den eneste scene. Og han var bare sådan, yes, nu sker der endelig noget. Okay. Så det tog os faktisk 1 år, før vi blev kærester, med frem og tilbage, med drama. En taxatur på vej hjem fra byen, hvor vi bare stod og råbte og skrædede hinanden. Og han kastede op i en hæk, imens jeg blev med at stå og råbe af ham. Og den ene græd, og jeg faldt i søvn uden for toiletdagen, da vi så kom op i lejligheden, imens han var derude. Og da han så kom ud, jamen, så sov jeg jo sådan, smadrede bare døren op i mit hoved og måtte bære mig ind i seng. Og, jamen, jeg ved ikke, det er fuldstændig kaos. Men ja, så vi blev kærester.
Et år efter,
vi havde kysset første gang. Det var en proces, ikke?
Og det var, fordi du ikke ville?
Ja.
Og han ville gerne?
Ja.
Okay.
Og jeg var den der type, jeg vil ikke miste vores venskab, så...
Okay.
Men det er jo mistet, når du ligesom har knaldet med din bedste ven, ikke?
Okay, det var ikke bare et kys, så...
Ej, ikke i løbet af det år. Vi kyssede jo, men så skete der jo mere i det år, ikke?
Ja. Ja, det er meget svært at være venner.
Ja.
Bøse det.
Præcis.
Okay, er det så en historie, at han ligesom wowede dig, eller wowede dig, eller hvad hedder det? Gør kur til dig i et år, og sidst så sagde du, okay, fint. Ja. Så lad os være kærester for helvede.
Ja, altså det var faktisk sådan, at vi holdt en periode, eller hvor jeg sagde, at jeg ikke kunne snakke med ham, med brugeren og alt det her drama, så vi snakkede ikke sammen i over en måned. Jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid nu, når jeg sidder her. Men vi snakkede ikke sammen i lang tid i hvert fald. Mm. Og lige pludselig bankede det på min dør, da jeg boede i min gamle lejlighed. Og det var totalt søndag aften kl. 22 i regnvejr. Og jeg tænkte, hvad fanden er det? Shit. Og så stod han derude for døren og bankede på og sagde, at han elskede mig, nu skulle jeg altså give det en chance. Og det gjorde jeg.
Nice.
Yes.
Alright, så det er opskriften.
Ja.
På, er der sådan en irriterende, besværlig pige, der ikke gider at være din kæreste? Søndag aften kl. 10.
Yes.
Ja. Og så gav du det en chance.
Ja, og så flyttede han ind i min lejlighed, min nye lejlighed, da jeg købte den i Gentofte her. Og så gik der noget tid, og så ville jeg gerne have børn, og han ville ikke rigtig have børn. Og...
Så var det byttet om.
Ja.
Nu er det dig, der vil, og ham, der ikke vil.
Præcis, men sådan er det jo. Det er jo, eller, det er jo ofte sådan. Det er
tit. Ja. Ja. At hun bliver klar før ham.
Ja.
Og så er han ikke klar, før barnet rent faktisk er der.
Ja.
Og så er han sådan, okay, den er meget sød, den der klump, og så... Ja. Så finder man ud af, at man faktisk var klar. Rigtig.
Det vilde var faktisk, at da Arthur blev født, det var derfor, altså jeg kan huske, det var så lettende, da jeg fik ham, fordi at jeg følte en kærlighed. Og det er jo også så tabubelagt, at man ikke føler en kærlighed, når man føder sit barn. Mm. Og det er jo helt almindeligt. Men jeg følte den der kærlighed. Så jeg tænkte, yes, nu går jeg fri. Nu får jeg ikke en fødselsdepression, for jeg føler kærligheden. Aha. Og Kipper, han havde det endda modsat. Han var meget sådan, hvad er det her for noget? Fuck. Jeg savner dig allerede. Vores liv er ødelagt. Vi får ikke tid sammen. Altså alle de der tanker. Og jeg var bare sådan på en sky af lykke. Så jeg tænkte, at jeg gik fri. Men det gjorde jeg jo så ikke.
Og hvor lang tid gik der, før at du begyndte at kunne mærke, at der var noget galt?
Jeg vil faktisk sige et par uger. Mm. Altså der begyndte jeg at kunne mærke det. Altså det er jo en svær definition med, hvornår det lige var, men det vil jeg mene, at det var sådan ret hurtigt. Men jeg synes allerede i graviditeten, der havde jeg også nogle tendenser til det. Fordi jeg var netop nervøs, og fordi jeg har haft depressioner før i mit liv. Så jeg vidste allerede, at jeg var i risikozonen. Så det var derfor, jeg var sådan, gud, så får jeg nok det her. Og så der begyndte tankemønstret lidt. Og så netop, som jeg lige fortalte, han så blev født, og jeg følte der, og tænkte, yes, så går jeg fri. Men så kunne jeg bare godt mærke, at det kunne lige ikke starte der. Og generelt det der med ikke at sove om natten, man blev helt bims i
lukket. Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja.
Så i nogle uger, altså hvornår begyndte det her med, at han græd hele tiden? Var det fra start?
Altså, jeg har faktisk, inden jeg kom her, kigget min telefon igennem, og der kan jeg se, at han var en uge gammel. Der har vi taget et billede, hvor det også regnede, hvor vi står på Frederiksberg metrostation.
Det regner altid.
Ja, det gør det åbenbart. hvor han ligger nede i barnevognen der, hvor der var på vej til kiropraktor med ham, fordi han begyndte at skrige. Da han skrædde et par dage.
Efter han var
ja, født. Der var han en uge gammel, kan jeg se på det billede.
Okay, så det er ligesom kommet fra start af.
Ja.
Og så var der nætter, hvor du ikke sov, fordi han skreg meget.
Ja.
Og hvordan med kipper? Hvordan håndterede han det der skrigeri? Er det...
Altså, det er faktisk ret sjovt, fordi det har jeg lidt tænkt over, før du nævner det nu, men det er sådan ret blurry. Jeg kan ikke rigtig se ham i det, selvom det lyder åndssvagt, men jeg skulle bare overleve hvert sekund. Altså, men jeg ved, han prøvede i hvert fald at passe meget på mig, og så også være der for Arthur, ikke? Ja.
Men det er jo klart, altså hvis man ikke sover, ja. og der er skrigeri non-stop, så begynder man jo at ikke rigtig kunne se frem for sig. Altså der er nogen, der får synsforstyrrelser, der er nogen, der får lammelser, der er nogen, der mister hukommelsen, der er nogen, der ikke forstår, hvordan man putter tandpasta på tandbørsten.
Ja.
Man fungerer ikke.
Nej.
Som menneske, når man ikke sover.
Men det er faktisk sjovt, at du nævner det, fordi der sad jeg også. Jeg husker virkelig den episode klart i mit hoved, fordi at det var om aftenen, jeg kan ikke huske, hvor sent det var. Det var ikke om natten, men det var om aftenen, hvor jeg også sad i sofaen med Arthur. Og jeg kan bare huske, at jeg blev nødt til at give ham til kipper, fordi jeg bare blev så dårlig. Og jeg måtte søges kravle langs væggene. Det var bare, du ved, hånd for hånd hen ad væggen, fordi jeg var så svimmel og dårlig. Fordi jeg ingenting kunne spise på grund af depressionen der, og sikkert søvnsforstyrrelser. Men jeg også bare var så træt. Og det er så vildt, de der basale behov, når man ikke får dækket dem, at man bliver jo direkte sindssyg af det.
Ja. Altså. Men i hvert fald ikke sig selv.
Nej, det har man ikke.
Vi har Maslows behovspyramide, der er simpelthen, den er lige krakeleret der.
Ja.
Ja. Og hvornår var der ligesom sådan, okay, jeg har det ikke særlig godt, jeg skal finde ud af noget her, jeg skal have noget hjælp, eller jeg skal finde en løsning, eller sådan. Det var efter nogle uger, eller hvordan?
Nej, jeg kørte det på i noget tid, før jeg begyndte at søge hjælp et par måneder. Fordi jeg så gerne ville give det en chance. Og så fordi jeg havde et eller andet håb, fordi man skulle tage den der test. Jeg tror, det 2 måneder efter, man er født, så får man sådan en test af sundhedsplejersken for at vise, at man har en fødselsoperation.
Okay.
Og du ved, jeg havde et eller andet psykisk håb om, så tager jeg den, og så skal det nok gå, ikke? Jeg kunne huske, at jeg var inde og google den der test, inden man ligesom skulle tage den. Jeg kunne bare se, fuck de der svar, det kan jeg jo ikke svare på, altså.
Du kunne se, at det ville ende med, at konklusionen, du har en fysisk
situation. Ja, lige præcis. Men det var ligesom efter den, hvor det var sådan, nu er jeg nødt til at forholde mig til det, og netop fordi jeg har haft depressioner før, så ved jeg, hvis du ikke får gjort noget i tide, jamen det rister en røv et eller andet sted, fordi jo længere ned kommer du. Så på den måde, der er jeg meget selvbevidst, og ligesom gerne vil have det bedre. Så vi ringede faktisk efter min veninde, som er uddannet psykolog, som kom og gik en lang tur med mig og spurgte ind til det ene og det andet, og for at kunne hjælpe mig med at få den rigtige hjælp. Og så fik vi så kontaktet en psykolog, som har speciale i småbørn, men også fødselsdepressioner, som jeg så gik hos. Ja.
Det er jo sådan den største prædiktor for depression, det er, om du har haft det før.
Ja.
Det er som om, at så har hjernen ligesom lært, hvordan det ser ud, og så er der ikke lige så langt derhen en anden gang.
Nej, og det er det, jeg synes, der er så unfair.
Så det er jo meget godt, at du havde den med.
Ja, jeg synes bare ikke, det er fair. Nej. Når folk har kæmpet før, og har kæmpet sig op, hvorfor fanden, altså?
Ja.
Ja.
Livet er bare fucking uretfærdigt.
Ja, det synes jeg nogle gange, det er.
Ja. Okay, så du havde lidt modstand på det, og det der med at skulle sådan følelsen af, at okay, jeg kan ikke klare det, jeg har en fødselsdepression. Altså, der er et eller andet skamfuldt i det, og sådan en følelse af at kaste håndklæde i ringen, og fejlede, eller noget i den dur. Så det der er modstand.
Ja, det der med, at man har været der før. Altså, og der, hvis jeg er depressiv, så får jeg de der tanker på, at du har været der før, og du er blevet klogere. Kan du stadig ikke finde ud af at komme op? Altså sådan, hvorfor skal du blive ved med at bruge for professionel hjælp? Kan du ikke klare dig selv? Altså sådan nogle tanker får jeg, når det er, jeg er depressiv. I stedet for at have den der med, nu er det her, vi er, og så kommer vi ligesom videre. Altså, så er det nemt at få den tankegang, ligesom hvis folk også spiser for meget. Ikke? Nå, men så kunne man ikke finde ud af det. Og, altså, det er så nemt det der med at tage det der offerrolle på sig, i stedet for at være sådan, godt, det må ændres, og det er ikke din skyld, du endte her. Der er nok nogle bagudliggende et eller andet, der gør det. Ikke?
Altså, men det er dit problem.
Ja.
Ja. Det er sådan en meget provokerende sætning, men som er rigtig.
Ja.
Det er ikke din skyld, at du endte her. men det er dit problem.
Det giver så god
altså, mening. Det er dig, der må tage ansvar for det, også selvom det er fucking uretfærdigt. Også selvom det er, det er ikke på nogen måde er det, du fortjener, og du har kæmpet før osv. Ja. Men du må tage hånd om det, der er lige nu.
Jeg er så enig.
Ja.
For det går ud over en selv. Om det så er naboens skyld, eller whatever.
Ens eller systemets skyld. Ja. Jeg har været meget med stressramt, og det var meget ofte den der med, at det er systemets skyld. Systemet har fejlet. Systemet bare sådan, ja, det kan sagtens være, at altså, der er masser af fejl i systemet. Der er masser, der bliver tabt osv. Mm. Men hvis vi sammenligner med andre lande, så har vi faktisk et rigtig stærkt system.
Ja.
Men man skal bede om hjælp.
Det skal
og man skal gøre en indsats selv.
Ja.
Og det at blive passiv offer er gift. Altså det er så giftigt for en, fordi det betyder, at man ikke selv har nogen som helst indflydelse på, hvad der sker. Og så giver man op, og så kan det også være lige meget. Ikke?
Jamen det er netop det, man er nødt til selv at tage hånd om det. Ja. Og også netop kræve, som du siger, den hjælp, fordi der er jo mange, der sidder med fødselsdepressioner derude, som ikke får nogen hjælp.
Mm.
Men det er jo også, hvis de bare gemmer sig lidt, eller sådan noget. Det er jo rigtig synd, når man har et skidt, men du er med nødt til at råbe op. Ja. Fordi der er ikke nogen, der gider hjælpe
dig. Der er ikke nogen, der kommer og banker på din dør og siger, hey, skal du ikke have noget hjælp? Har du noget fødselsdepression? Vil du udfylde skema her? Fordi så skal vi nok sørge for det og sådan noget. Man er nødt til at reach out.
Præcis.
Ja. Men det kan jo godt være den der skam i, at det, man så har fejlet.
Ja.
At det er den, der afholder en fra at gøre det, hvis skal man også erkende det, og så videre, og så videre.
Ja.
Hvor at hvis nu var flere som dig, som snakkede højt om det, så der var flere, som sagde, jeg har også haft en fødselsdepression, eller jeg har en fødselsdepression, eller jeg er pisse bange for at få den, eller jeg har måske, det kan godt være, det ikke er helt over i en fødselsdepression, men jeg har depressive perioder, jeg har dage, hvor jeg bare kigger på mit barn og tænker, har nogen kære, eller hvad er det der for noget, eller jeg bliver irriteret, eller nogle gange kan ønske, at det ikke var født, det her barn, eller altså, du ved, sådan nogle ting at sige, jamen det er noget, nogle kemiske processer i hjernen, det er noget, der sker, der er noget hormonelt, altså, du ved, det er ikke dig, der vælger at sige, på tirsdag, så tror jeg lige vil gå hjem, og så tænke, jeg gider ikke rigtig mit barn.
Nej.
Det er en god plan, altså, det er ikke noget, man kan gøre for, men at se det som, okay, fint, det er sådan, som det er, så får jeg hjælp til det.
Lige
præcis. Det tror jeg, der, hvis der var flere, der sagde højt, hvordan det var, så
helt
kunne sikkert være flere, der turde tage imod hjælp.
Ja.
Ja. Og hvordan ser en fødselsdepression ud? Hvad er det for nogle, har nogle konkrete eksempler på hvor den udmundede sig? Eller, jeg er dårlig til at snakke dansk. Hvor det udfældet?
Altså jeg vil sige, sådan som en fødselsdepression ser ud for mig, hvis jeg skal prøve at nævne en typisk dag, det er, at jeg vågner ved, at Arthur skriger henne i sengen, og det første, jeg mærker, det er bare sådan en klump i maven.
Mm.
Hvor jeg tænker, ikke igen, ikke en ny dag. Jeg kan ikke overskue mere. Lad mig sove. Altså, den tanke, det der med, at jeg kan ikke engang komme op af sengen, fordi jeg bare tænker, ikke igen. Altså, virkelig.
Mm.
Og så går man ud for at amme igen, og man har med hele natten. Og så sådan op ad formiddagen blev det ofte bedre. Det var sådan, okay, så fik jeg i hvert fald lidt mere styr på mine tanker. Var sådan, prøv, det skal nok gå.
Mm.
Og så tog Kipper typisk afsted. Og i det første stykke tid, der havde jeg mod på dagen. Og var sådan, det skal nok gå. Og forsøgte måske endda at tage noget andet end en joggingbukse på og en slidt trøje. Mm. Hvis det var en vild dag. Mm. Og så kom den første skrigetur. Og det behøvede ikke engang at vare lang tid. Men bare det der med, at han græd, det er sådan, den der gråd kan man bare ikke rumme.
Mm.
De fleste, som har fødselsdepressioner, fordi det er bare så angsttriggende, og det er bare, mit barn har brug for hjælp, jeg kan ikke hjælpe det.
Det er sådan en magtesløshed.
Præcis, og det der med, det jeg har lært nu for eksempel, at gråd, det er jo ikke, altså det behøver ikke engang være et udtryk for, at noget er galt som sådan, altså det kan også bare, ligesom Arthur græder stadig, men det er jo egentlig bare, fordi han gerne vil have en kiks nu, ikke? Det var det så ikke dengang, der var det mere basale behov, men princippet i det, at bare fordi det barn græder, så betyder det ikke, din alarmklokke bare behøver at ringe med det samme, hvor du behøver at få angstanfald og det ene og det andet.
Mm.
Det er også bare okay at sidde ved dit barn og trøste, og nu du behøver ikke at finde på 28 ting, du skal gøre for at hjælpe. Men det havde jeg svært ved dengang.
Så du følte ligesom, det var et kriterie for, hvornår du havde gjort det godt nok, det var, når dit barn stopper med at græde.
Lige præcis.
Så hvis Arthur græder, så er du lige nu, så fejler du.
Ja.
Og så snart han ikke græder, så du lykkes.
Lige præcis. Ja. Og det var der, hvor man gik i panik. Hvis du så havde prøvet at give bryst, og du havde prøvet at vugge lidt og trøste, og måske skifte en blæ, og han så stadig græd, så var det sådan, nå, super. Hvad
er der så tilbage? Ja.
Ja. Men ja, og så brugte jeg dagene på, nærmest ikke at turde gå ud. Det var også meget, også det, som jeg hører rundt omkring, det her med at være i offentligheden, når dit barn græder.
Mm.
Jeg tror virkelig, altså han var mange måneder, før jeg overhovedet turde handle med ham. Og ellers var det sådan, hvis han sov, så turde jeg måske gå ind og købe en liter mælk. men det var bare med hjertebanken, og sveden bare løbende nedad, og kiggede ned i barnevognen, hvis nu han vendte, så han skulle til at vågne, og bare løb hen mod kassen, og det var virkelig bare noget, der krævede energi inden og efter, og man var fuldstændig smadret, selvom du kun havde været i Netto i 5 minutter, ikke?
Mm. Og det var altså, du var bange for, at han begyndte at græde i Netto, fordi at så tænker andre, du så er en dårlig mor, der ikke kan tage dig i barn, eller...
Ja, jeg var bange for at blive dømt, men også fordi jeg dybest set ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Mm. Altså, skulle jeg så tage ham op? Fordi det kunne jeg jo heller ikke med den der mælk, og hvis det var jo vinter, så var det jo også koldt, og så skulle han jo alt der tøj på igen. Og, altså, det var også bare det praktiske i det, jeg overhovedet ikke kunne overskue. Og det var det netop også ofte sådan med madlavning og alle de ting. Men lige det der med det praktiske i det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg følte, hvis jeg tog ham op, var det forkert, så folk tænkte, ej, hvor er du pyldet, lad ham der lige ligge, mens du handler. Og hvis jeg lod ham ligge, så ville jeg sådan, gud, du svigter dit barn, han får grumme
om. Så uanset, hvad fanden du gør, det er bare wrong.
Ja, præcis. Ja. Og det er den der følelse af ikke at hvile i sig selv, og være sådan, nu tager jeg et valg om, whatever, at tage ham op, eller lade ham ligge, og så er det det valg, jeg vælger nu. Men når man er så usikker på sig selv, så er alt bare forkert, ikke? Og så er det så nemt at slå sig selv i hovedet overalt.
Ja. Ja. Og så enten så bliver man handlingslammet og ikke gør noget, eller så gør man en af delene, og så føler man sig forkert, og tænker, at man skulle gøre det andet, eller så dykker man bare længere og længere ned i det der depressive.
Lige præcis.
Ja, del af det. Ja.
Ja.
Okay, og hvordan var forløbet så ud af den her fødselsdepression?
Altså, hvordan jeg fik det bedre? Mm. Jamen, jeg startede jo til hendes psykologen der, og der kan jeg huske en af vores første samtaler, hvor at, altså, jeg græd, og jeg var sådan... Altså, hun prøvede at spørge mig ind til, at jeg skulle prøve at forklare en situation, hvor jeg havde det dårligt. Mm. Og jeg sad bare, det væltede ud af mig, men den ene sætning, som jeg sagde, det var, for jeg kan ikke engang huske at give mit barn D-drupper. Hvordan fanden skal jeg så kunne give ham kærlighed? Altså, og det kan jeg bare huske, sådan, jeg kan ikke engang finde ud af lavpraktiske fucking ting. Mm. Hvordan skal jeg så kunne give ham et selvværd og et stabilt opvækst og alle sådan nogle ting, når jeg ikke engang kan finde ud af det? Mm. Og så kiggede hun bare på mig, og så sagde hun, ved du hvad, jeg har 3 børn. Og ingen af dem har fået D-drupper. Og så tænkte jeg, fedt, giv mig mere. Altså, og den der følelse af, bare alle de ting, jeg nævnte, det kunne hun bare ikke genkende til på en eller anden måde. Mm. Og det hjalp også for mig, at hun netop havde sådan erfaring i småbørn, fordi Arto var der jo også. Hun kunne se på ham og være sådan, han er helt med i sin trivsel, han er det ene og det andet. Mm. Så for mig var det en stor hjælp, der kom en fagperson, som også kunne vurdere Arto. Altså sådan, han har ikke taget skade. Du har ikke skadet ham eller gjort noget ved ham. Mm. Men lige så meget det der med at høre, at der var andre derude. Men det var jo igennem hende, hvor det var anonyme andre kvinder. Altså kan man sige, det var jo ikke dem direkte. Og der gik det bare op for mig, at når jeg fik det bedre, og jeg havde mere overskud, så skulle det her ud. Det skulle ud til verden, at det her sker i alle hjem. Altså, og man er ikke alene om at have de følelser.
Og må jeg ikke spørge, hvad D-drupper er?
Jo.
Jeg er ikke mor, jeg er færdig.
Jamen, det er sådan et tilskud, man skal give for barnet af 14 dage til det 2 år. Hver morgen eller aften eller whatever. Sådan nogle 5 dråber typisk, eller 6 dråber. Det er bare D-vitamin, som
D-vitamin.
Du skal have.
D-vitamin? Ja. Okay. Og det er for knogle, at man kan optage calcium og knogle, altså så knogle bliver ordentlig, eller hvordan?
Ja, det er jo så det. Det aner jeg ikke, hvad det er. Jeg giver det bare, fordi det skal man.
Okay.
Så det er ikke sandt vanligt, desværre.
Okay.
Ja.
Og psykologens børn, havde de... havde de taget skade af, at de ikke havde fået D-drupper?
Nej.
Okay. Så D-drupper er en af de ting, der bliver, som er det er en vigtig ting, du skal gøre.
Ja.
Men som, hvis man så ikke kan finde ud af det, så begynder man at synes, at man har fejlet.
Altså, det er i hvert fald for mig.
For eksempel,
hvis man glemmer
det en morgen, eller...
Altså, der, det vil blive mere sådan legit, at det er okay at glemme det-agtigt. Men det var en af de små ting, jeg i hvert fald tænkte i starten. Men jeg vil sige, nu der er det... Det, som mest rører på profilen, det er det her med for eksempel at råbe sine børn. Altså, det er bare dybt ulovligt, og det gør man bare ikke. Og der kommer over den ene artikel efter den anden med, at hvis man råber børn, så skader det der selvværd, og sådan, også for fagpersoner og sådan noget. Så er det virkelig noget, der kan skamme en. Men jeg har bare erfaret for eksempel, jo mere jeg er bange for at råbe, jo mere råber jeg.
Ja.
Altså.
Det, der er så skørt, det er, okay, nu D-drupper det råb, men den her liste, den kan vi jo, hvis vi skal liste op, så kan vi blive ved i de næste 3-4 dage med ting, som er vigtige at gøre med sine børn og ikke at gøre med sine børn. Og, altså, vi kan gå ned i alle emner. Der kan man gå helt ned i mikroperspektiv omkring alt med maden.
Mm.
Næringsstofferne og vitaminer og økologi og bla bla. Og vi kan gå ned i alt med Altså, hvad skal du lave med dit barn? Hvordan skal du opdrage? Du skal sætte grænser, men på en blød måde, men ikke for blødt og heller ikke for hårdt. Og du må ikke råbe, men du må heller ikke lade stå til. Altså, du ved sådan, vi kan gå ned med alt.
Ja.
Der kan man gå ned og sige, her der er det minefelt et sted, hvor du kan fejle som
lige
mor.
Præcis, ja.
Hvis du bare misser en af tingene, så er du en dårlig mor.
Ja.
Boom. Okay. Fuck. Altså, det tænker jeg nogle gange, hvor stor en skade er det, at kvinder er så bange for at råbe, at fejle, at glemme D-dorerne, at ikke gå tilbage på rytmik, alle de der ting. Hvor stor en del af det går faktisk ud over børnene?
Jeg vil sige faktisk en stor del, fordi du bliver stresset af det. Altså, du får direkte stress, og det gør, at du ikke kan handle korrekt. Altså, og det var også en af de teknikker, der fik mig ud af det. Det var sådan, okay, jamen, det kan godt være, du råber whatever 10 gange om dagen nu.
Mm.
Så lad være at fokusere på, at du skal råbe 0 gange i morgen. Så fokuser på, så du råber 9,5, og så er det pissefedt. Og hvis du så falder igen og råber 11 om 3 dage, så er det sådan, det er. Altså, den der princippet i det, det der med at tage en ting ad gangen, og så også acceptere, at man kender sit barn bedst. Fordi det er også det, der er rigtig meget svært, altså for at være mor, fordi alle tror, at jamen, det virkede jo med deres barn. Ja, men børn er ikke ens, og forældre er ikke ens, og altså, så det der med at tro på sig selv i det, og tro på sin egen rolle, og jeg har ikke tænkt mig at svine nogen i favnske mødre til, eller whatever, men det er jo en måde at gøre det på, og det kan være, det er rigtigt for dem, og det her er intet imod, men så er der nogle andre, der kører med Hitler-style nærmest, altså, og det kan være, det fungerer for dem, så jeg har det sådan meget det der med, don't judge, fordi det gør alle hele tiden. Og jeg kan også godt selv tage mig selv, jeg tænker, hold da op, det var da godt nok voldsomt at gøre det på. Men det er ikke noget, jeg kan finde på at sige til andre, eller til personen selv, for de har deres grunde til at gøre det. Altså.
Men det, det tror jeg også, man ofte glemmer i den, altså det er jo altid sådan en, det er tilladt, fordi at man gør det for barnets skyld. Altså man shamer moren for barnets skyld. Du skal give dit barn mad sådan her. Dit barn, det har ikke nok tøj på. Dit barn skal ligge på en anden måde. Det må ikke ligge på maven. Det skal ligge på eller omvendt, whatever. Du skal være sådan her. Du skal synge. Du skal læse de her bøger. Du må ikke læse den der bog med Sov godt, eller hvad det hedder.
Ja.
Altså, du ved, at der er så meget om det, som det er helt okay, jeg går ind og siger, at det skal du, og det burde du, og du er dårlig, hvis du ikke gør det, fordi jeg gør det for barnets skyld.
Ja, og det er virkelig, man ofte hører.
Man glemmer hele den konsekvens, der kan være af, at mor bliver mindre nærværende med sit barn. At mor ikke tør stole på sin intuition, og dermed skal have alt at vide, hvordan man skal gøre alt, hvilket er et fucking lorteliv, ikke?
Fordi præcis.
Du er nødt til at kunne 80% eller et eller andet per intuition, eller altså sådan, du er nødt til at kunne fornemme og finde ud af fra situation til situation. Hvis du står i en situation, hvor du skal kunne slå op i en bog, eller sige, okay, lige præcis, når barnet gør sådan her, hvad skal jeg så gøre?
Ja, og det kan man ikke.
Og at halvdelen af tingene ikke er mulige, og altså sådan, jamen så kan du miste troen på dig selv, miste din intuition, miste nærværet, og nysgerrighed, og eksperimentering, og alle sådan nogle ting, fordi man ved, hvad der er rigtig forkert, eller også så er man bare bange for, hvis jeg ikke ved, hvad der er rigtigt, så gør jeg det sikkert forkert.
Ja.
Og det bliver et problem, fordi det er faktisk noget af det, der skader barnet, ikke?
Præcis.
Så nogle gange så glemmer man sgu lige den anden side af, altså, ja, det er fint, du synes, at det her det er for barnets skyld.
Ja.
Men hvad er konsekvensen for barnet af, at du står og shamer?
Ja.
Jamen, altså, hvis man egentlig har lyst til at hjælpe barnet, så er det de tanker, man burde tænke i, ikke?
Ja, altså, jeg har selv den regel, jeg blander mig ikke med mindre, det er livsfarligt.
Ja.
Altså, og det virkelig er princip. Fordi det synes jeg. Hvis du vil sende et barn ud på gaden foran en bil, så kan det godt være, at du skal sige noget. Men ellers, så lad være, for du kender ikke historien.
Præcis.
Ja.
Så hvad har vi ellers af, nu er det D-drupper. Er der andre ting, sådan, du støtter ind i, at hvis ikke man gør det, så...
Altså, så er der jo den klassiske, og det er jo amning. Altså,
okay.
Det er jo... Der er meget to lejre, og ofte... Det er sjældent, at jeg sådan ser en imellem de to lejre. Det er ofte sådan, bare sådan, arm dit barn for evigt, eller brug flaske, ikke? Men det er også synd, der er sådan en krig imellem det, fordi der er det meget, der er det nemlig det der med, det er jo bedst for dit barn, og det er jo videnskabeligt bevist, at modermælk, det hjælper på det ene og det andet og det tredje. Ja, men hvis amning kan gøre, at du faktisk mister tilknytning til dit barn, fordi du overhovedet ikke trives i det, så er det måske heller ikke lige den bedste løsning. Så er det nok bedre med en flaske, ikke? Altså,
præcis. Der glemmer man den der del. ja, der handler om, hvad, altså, hvad kan konsekvensen være.
Ja, og netop som du selv var inde på før, så er der meget fokus på barnet hele tiden. Mm. Og det er nogle gange til at kaste op over, fordi det er, hvad der er bedst for barnet, hvad det er, men hvad er bedst for moren? Og hvad er bedst for faren? Altså,
og det er højst sandsynligt noget, der hænger sammen, ikke?
Ja.
Det, der er bedst for... Altså, moren er højst sandsynligt også bedst for barnet, fordi hvis barnet har en glad mor,
præcis,
og en mor, der trives, og en mor, der tør stole på sig selv,
ja,
så har barnet det sgu nok også bedre.
Det,
og det er også en ting... Ja,
ja, fordi at nyfødte, de skal jo slet ikke væk fra deres mødre overhovedet. Fordi de har jo en tæt tilknytning, og de har boet inde i maven i 100 år og alle de her ting. Så det var jo også, fuck, det er jo omsorgssvigt og det ene og det andet. Men til sidst kørte vi hjem med ham, da han var 5 uger til mine forældre. Gravende. Altså, jeg kunne ikke mere. Afleverede ham, og jeg kan bare huske, at jeg gik ud af døren, og jeg tænkte bare, fuck. Altså, nu ramte du bunden, du afleverede dit barn. Seriøst, du afleverede dit barn, han er 5 uger gammel. Og samtidig med at føle det, så tænkte jeg bare, okay, for det er dejligt. Nu kan jeg sove. Altså, ja, det var bare så vildt.
Det er også vildt nok, at du skal helt derud, ikke?
Ja.
At det ikke er sådan, åh, oh shit, jeg fungerer sgu ikke særlig godt. Jeg, lige nu så er det sådan en overlevelsestilstand. Måske er det meget godt, at jeg lige får ham passet, og så lige kan bare lige få en nattesøvn.
Ja.
Og så kan jeg igen. Men du skal helt derud, hvor at du, selv om det stritter på dig, og du tænker i, ej, så er jeg en dårlig mor, så videre, men så er du simpelthen nødt til at gøre det.
Ja.
Fordi ellers så krasser du af, eller du ved,
ja,
et eller andet.
Ja, ja, altså, men det er sådan, jeg føler.
Det er vildt nok, at man skal helt derud, for at få lov at bede om hjælp, og få lov at,
ja,
lige få en pause, altså sådan 5 uger uden at sove, og ja, skrige konstant. Altså, det er der, hvis man ikke er mor, så havde en time af det været sådan, så ej, nu...
Ja.
Nu har jeg været sammen med et barn, der skriger en time.
Ja.
Du fortjener eddermame med en pause på et par uger, så jeg,
ja,
ikke, altså, melder mig syg for arbejde. Altså,
ja.
Men det er fordi, man ikke er inde i det. Jeg er jo heller ikke selv mor, jeg sidder,
nej, nej,
og leger, at jeg ved alle mine møder og sådan. Jeg har bare snakket med mange møder, ikke?
Jo, selvfølgelig, ja.
Og de kommer, altså, de kommer vitterligt, altså, først derud, hvor de tør at bede om hjælp, eller så videre, når,
ja,
når de ikke kan mere. Og men det er lidt ligesom folk, der bliver stressramt, og de først,
ja,
stopper, når de bliver så syge, at de ikke kan røre sig.
Ja.
Det er bare der, hvor det tager rigtig lang tid at komme op,
ja,
igen.
Ja, det er det nemlig.
Eller man først stopper, når man er ude, ja, i depressionen, med at skulle altså have mange forventninger til sig selv. Og alt sådan.
Men jeg tror, det hele den her tankegang med, det føles egoistisk. Det var sådan, ja, jeg havde det. Det er egoistisk at passe på mig selv. Jeg har et barn, og det sætter du først. Det er en del af ansvaret, at han kommer over dig.
Du skal ikke have fået børn, hvis du ikke kan sætte dine egne behov.
Lige præcis, ja, ja. Men det er jo bare ikke sådan, det fungerer, og det er jo også det, der går op for mig, altså for mig nu og for alle andre. Og det er jo også sådan, jeg virkelig har lært i andre henseender med arbejde. Prøv at sige det op, hvis du ikke er glad. Find noget andet. Altså, der er altid en løsning, men det der med at passe på sig selv, så passer du også på andre. Og det er så kliché, fordi der er så mange, der siger det. Fagpersoner, ikke fagpersoner. Men det er så svært at følge. Det er det.
Det er fordi, det er jo kodet til at ligesom tænke i egoisme dårligt.
Ja,
lige præcis. Hvis du er egoistisk, så der ligger sådan noget, der ligger sådan en hel masse fortællinger i det, ikke, med at man så at man ligesom er det på andres, hvad hedder det, bekostning,
ja,
at man ligesom, jeg træder på dig for selv at komme op, det er egoisten, ikke, at jeg vil gerne have jobbet, så derfor så fortæller jeg alle mulige løgne om den her anden kandidat til jobbet, for at jeg så kan få det i stedet. Eller hvad det nu kan være, at man tænker i Titanic, hvor at manden er ved at drukne og bruger Rose til at, at holde sig oppe. Og sådan, at man tænker egoisme på den måde, at så skader du andre for selv at få det godt.
Men man kan sige, at det hårde ved det er jo også, at i en familiekonstellation, så går det også ud over andre. Og det var det der, altså det var derfor, jeg havde så svært ved det, fordi at jeg skulle gå til psykolog. Det tog tid for Kipper, der måtte han jo nogle gange passe Arthur, og det tog jo... Så det er det der med, det er bare noget helt andet, hvor da vi ikke havde børn, så kunne jeg sagtens gøre noget for mig selv, uden det gik ud over ham. Men nu er der altså kun 24 timer i døgnet, og det er det samme derhjemme, at jeg her går også ud over nogle andre. Altså, men man er bare nødt til det. Altså,
men det er jo det, at egoisme er jo faktisk ikke, den gode egoisme er jo ikke det her med, at man skader andre. Det er jo ikke, at man så, du ved... tager sit barn og lukker ind i en kasse, og så siger, ved du hvad, jeg skal lige sove 12 timer, så du bliver lige sat på en taxa rundt i byen, og så kan du komme tilbage. Eller du, det er jo ikke noget, man gør, eller man taper munden til på barnet, så det ikke kan skrige, eller giver dem et shot, et eller andet, sådan så at de bliver bedøvet, eller du ved, sådan, det er jo ikke derude, man er.
Ja.
Det, man er i, at man vælger at tage til psykolog, at man vælger at få barnet passet, ikke er en eller anden fremmed, det er sgu ofte endda noget familie eller nogle veninder, nogen man kender, ikke? Som man stoler på, at man tager nogle valg om at sige, jamen, okay, så rengøringsstandarden, den bliver lige sat ned.
100%.
De her, og så er der nogen, men det er, hvis ikke, at dit hjem er spotless, og så kan de bare jo spise snavs og skidt og møg, og det er meget farligt, og bare sådan, jamen for helvede, altså, hvis jeg også skal klare og gøre det helt rent, og så videre, jamen, så bliver det en måde, hvor jeg ligesom dræner mig selv på, og dermed ikke har noget nærvær at give af,
præcis,
eller tolerance over for gråden, eller hvad det nu kan være.
Ja.
At det at være egoistisk er faktisk netop ikke egoistisk, eller sådan, at det at tage sig af sig selv er netop noget, man gør for at kunne være en bedre mor, en bedre kæreste, en bedre kollega, en bedre chef, en bedre veninde, alle sådan nogle ting, bedre menneske generelt, så du har noget overskud og noget, du kan give, altså noget pingpong, når der lige er mange i bussen, og man lige, der er nogen, der lige har brug for, man rykker sig alt ud.
Ja.
Så det er sådan en ting, jeg synes, vi skal opløse, ikke?
Ja, 100.
Altså, fordi hvis ikke man er, hvis man ikke er tør at tage sig af sig selv, sige fra, bede om hjælp osv., hvor ender det så? Så ender det højst sandsynligt i, at du slet ikke kan noget for dit barn.
Ja.
At du bliver irriteret, uanset hvad barnet gør, og siger, at man bare sådan, kan du ikke bare lukke røven? Altså, sådan, fuck nu af.
Ja.
Og ville have alt muligt af mig. Eller, det er sgu da ikke særlig godt for barnet.
Nej.
Altså, men det har jeg også sagt i 20 andre podcast, men det bliver bare med at komme igen. Altså.
Ja, men jeg forstår det godt.
Åh, hvor er det svært at forstå det der med.
Ja.
Det er faktisk en god ting for alle andre, at du passer på dig selv.
Jamen, det er det.
Nå, for den tankegang er svært at vende sig der.
Ja.
Okay, så har vi flere af de der. Der er noget med at få barnet passet. Der er D-dropperne, der er, man må ikke råbe sit barn, der er.
Altså, jeg vil sige, faktisk en af de ting, der også er, det er også med parforholdet.
Mm.
Altså, fordi en ting er pasning, men det der med også at prioritere sin partner og prioritere tid sammen, det er også sådan lidt, jamen, så kan I jo lave noget alle tre jo. Ja, men vi kan også lave noget os to sammen, fordi, altså, det har jeg både sagt, inden vi fik Arthur, og efter vi har fået Arthur, kom til at sige det 70 gange endnu, prøv, Arthur vil ikke eksistere uden os to.
Mm.
Vi har lavet Arthur. Vi er grundlaget for Arthur.
Mm.
Vi er Arthur. Altså, no offense. Men, så det er jo bare vigtigt at passe på hinanden. Og jeg gider ikke at sidde og bruge alt min krudt på ham. Og så om 18 år, så sidder jeg og skal skilles, fordi at vi er vokset fra hinanden.
Mm.
Så det der med at huske at prioritere hinanden, men det virker bare så sådan, så ligegyldigt i en travl hverdag. Jamen, det er jo vigtigt også at lige få gjort rent, og se nogle venner, og så tage i zoologisk have med unge, og alle de her ting. Og så kan I jo bare lige hygge sådan lidt om aftenen.
Mm.
Ja, om aftenen, hvor man sidder, og øjnene hænger nede ved navlen, ikke? Og man er fuldstændig gennemknippet af træthed.
Ja.
Og man ikke kan noget.
Og det eneste, man kan, det er at glo på en skærm.
Lige præcis.
Man kan ikke engang overskue at være, altså, i virkeligheden.
Præcis, fordi man er så træt. Så der har jeg det sådan, ja, aften er en god idé til en film en gang imellem, men du er også nødt til at prioritere noget tid sammen.
Mm.
Så det er jo derfor, at vi for eksempel har indført faste date day hver anden måned, hvor vi laver noget, og vi så skiftes til at overraske hinanden. Sådan så vi ikke finder på noget sammen, men så er det mig, der arrangerer for eksempel et hotelophold eller et eller andet, og så er det så ham 2 måneder efter igen.
Okay. Og hotelophold, er der andre ting, det kunne være? Er det restaurantbesøg? Er det udflugter til?
Ja, altså, for vi har faktisk
træer, eller hvad?
Ja, altså vi har været i Bongbongland en gang, og så har vi været på spa-ophold, så har vi haft sådan hjemmespilledag, hygge.
Altså sådan noget brætspil?
Hvad pokker har vi ellers? Så har vi også været i Rom på et tidspunkt.
Okay.
Ja, hvor han så friede til mig, så det er en anden historie. Men,
wow!
Ja, men så det behøver faktisk ikke sådan reelt set at koste penge. Mm. Det har også bare været nogle gange en lang gåtur i skoven, og så en madkurv eller sådan. Mm. Men det er bare det der med, at man gør noget for den anden, og man netop sådan overrasker den anden. Fordi det er sådan meget hyggeligt, og det giver sådan et hvad skal vi på lørdag-agtigt, ikke?
Ja.
Ja.
Okay. Så det, I har simpelthen gjort det med at altså, have en fast dag. Var det anden måned?
Ja.
Som er til, det er dig og mig. Og der er ikke noget, der siger, ej, skal vi ikke lige udskyde og en anden gang? Og vi skal også lige have ordnet papirerne til i morgen, eller NemID halvåret, eller ja, hvad nu kan være. Altså, er det så prioriteret, eller er det...
Det vil jeg sige, det er det faktisk. Men nu kan kommer lige til at sidde og røvler, fordi det var hver anden måned, før jeg fik børn, eller hver tredje måned. Det skal jeg lige huske at sige, inden jeg bliver skudt, ikke?
Ja. Okay, det var tredje måned.
Ja, men nej, de er heldige. Altså, de har været aflyst enkelte gange, men det har været på grund af sygdom, eller sådan et eller andet. Mm. Men ellers så er det noget, vi holder fast i. Fordi det er vi nødt til at gøre.
Ja. Altså for mig så hver tredje måned, jeg tænker bare, shit man, skal så klare i tre måneder, hvor det bare er sådan survival, og så kan I lige sige hej til hinanden.
Altså vi prøver også at lave ting i hverdagen, ikke? Men det er ikke sådan, vi ikke snakker sammen.
Nej, vi ses om tre måneder igen.
Ja, adios.
Så bare, nu er det kun artu, artu, artu.
Ja. Ja.
Okay, så tre måneder, ja. Ja, jamen det, jeg tænker jo meget med sådan noget parforhold. Altså jeg er i mit første ordentlig sunde voksenforhold nogensinde.
Det er da dejligt.
Jeg har haft et par kærester før, og det har været... Altså den jeg havde i længst tid, det var 2,5 år, det var bare... Det var meget dramatisk og kaotisk, og vi var meget jaloux, og skulle hele tiden sådan beskylde hinanden for det ene og det andet. Og der, jeg kan huske, der var sådan et sådan en dag... Og det var sådan ret meget slutning af forholdet. Men sådan en dag, hvor at jeg sagde, skal vi ikke prøve at komme igennem det næste kvarter, uden at skændes?
Åh, Gud.
Og det var ikke engang fordi, at det var sådan, okay, kvarter, det kan man sgu godt. Nej, vi klarede den ikke.
Ej, hvor er det vildt.
Der gik nok 10 minutter.
Shit.
Så spurgte han, hvem er Andreas?
Åh, nej.
Og så sådan, Andreas, altså, hvem snakker vi om? Jeg kender ikke nogen Andreas. Jo, du gør. Han har skrevet til dig på Facebook, at han godt kan lide din krop. Han synes, at du er flot nøgen. Og så bare sådan, at hvad? Hvad snakker vi om? Du er simpelthen nødt til at vise mig den besked. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Så havde han scrollet tilbage og fundet en besked nogle år før, vi havde mødt hinanden, mig og ham.
Ej.
Som var fra min bedste ven. Hvor jeg havde smækket mig ude i nøgen med et håndklæde omkring mig. Fordi jeg boede sådan... fucking lorte lejlighed, hvor der bare stank af kål, fordi der var sådan tre polakker, der boede der. Og sådan. Jeg havde et lille bitte rum, og så var der en opgang, og så var der et toilet ude på opgangen. Og så havde jeg smækket mig ude, fordi jeg vidste ikke, døren smækkede, og så stod jeg der. Og det var snevær, og det var på Store Kongensgade. Det var totalt fancy gade, og så
dejligt.
Fandt jeg nogen inde på sådan en fancy café, der gik ind og sparkede døren op. Men så havde jeg jo skrevet på min Facebook, hvis du så en eller anden idiot, der rendte rundt i et håndklæde i sneen, så var det ikke mig, der havde smækket mig ude. Og så havde ham, Andreas, han havde skrevet, haha, sikkert kønt syn. For sjov, ikke? Altså, du
ja,
sneen,
ja, ja.
Ah, det gad jeg fandme godt have set, haha, ikke? Og det havde min kæreste opfattet som, at det var ligesom at sige, jeg kunne godt tænke mig at se dig nøje.
Og det var 100 år siden.
Præcis. Og du ved, det var sådan en, okay, så skulle vi skændes igen, og altså, vi endte os med at gå for hinanden, og og nu er jeg sådan, så gik der 6 år, hvor jeg troede, jeg ville finde en kæreste lynhurtigt igen, fordi jeg synes, at
det, du var så fantastisk.
Det var sgu da et catch, og hvem ville ikke mig? Og
ja, ja.
Det var altså ikke, der var ikke så mange, der ville mig. Så der gik mange år med, at, sådan, med at date og med døde de der, hun virkelig tror, det er the one.
Ja.
Og så går der en måned, og så ikke mere.
Ja.
Eller 3 dates, eller første gang, man er i sex sammen, eller hvad det kan være.
Ja.
Og nu er jeg sådan i mit første serious parforhold.
Fedt
med
mand.
Med ægte mand. Altså sådan en 40-årig mand med 2 store børn. Og jeg tænker da, altså, jeg har hele tiden tænkt, at vi skal have børn.
Ja.
Og det har han været med på fra start af. Han ved jo godt, hvis han skal sammen med mig, så skal vi have børn.
Selvfølgelig,
Og så nu er vi sådan en situation, hvor at... det svinger så meget med mig. Det er så mærkeligt. Så til jul her, så ringede jeg til ham, fordi jeg sidder og snakkede med min farmor og min faster, og sagt sådan, at jeg kunne ikke rigtig se, hvordan vi skulle kunne klare at få børn, når vi begge to selvstændige, og det er rigtig svært at få økonomien til at hænge sammen, og jeg har alt det her livsstilshuset, og det er bare, det kræver al min tid. Og hvis jeg så pludselig skal, du ved, er gravid og skal på barsel, eller du ved, det første år, hvor man ikke lige sover, eller alle sådan nogle ting, så kommer vi til at gå konkurs. Og du ved, det er for det første, at vi kom konkurs, så jeg ville ikke kunne have virksomheden, og de medarbejdere ville, altså, ville stoppe og ikke have deres job mere, men det er også sådan, så mister jeg også 500.000, fordi det er det, jeg har skudt i virksomheden, ja. Ikke? Så det må bare ikke ske, så jeg sidder og snakker med dem om, hvordan fanden skal man så altså få børn nogensinde?
Og de jeg tror sådan, bare, at det er et godt
man
tidspunkt.
Finder ud af det.
Ja, ja, præcis, ja, og det gør man.
Præcis på samme måde. At der vil aldrig være en perfekt timing, nej. Og bare få de der børn. Altså, du finder ud af det, og så sidder du og laver et online foredrag, mens du ammer, eller du ved, ja. Whatever. Ikke? Du finder ud af det. Ja. Og så bliver jeg bare sådan helt, okay, vi finder ud af det. Lad os bare gøre det.
Ja.
Jeg har ikke haft den der, jeg har ikke været sådan tænkt, så nu, men så ringede til mig sådan, ej, skal vi ikke få et barn nu? Og jeg var bare sådan, så nu, ro på.
Nu ikke? Slapper vi lige af.
Skal vi ikke prøve at vælge kærester først? Og sådan noget. Og så var jeg sådan, nå, okay.
Okay, så.
Og nu er der gået nogle måneder, og så er jeg sådan, man behøver jo heller ikke få børn i virkeligheden. Altså nu hører jeg så mange historier om, ja. Du ved, graviditeter, der var af helvedes til, og fødsler, ja. Der gik forfærdeligt, og man har fået børn, der havde handicaps, og at man ikke sover, og man har det helvedes til, og det er, kun lige, det er bare lige de første 18 år af barnets liv, der skal overstås.
Ja, 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 det er det, man altid hører.
Og jeg bare tænker, måske så skal jeg slet ikke have et barn. Og han er sådan, vi får ikke et barn, altså det er 0 eller 2.
Ja.
Og så er sådan, måske er det bare 0. At man ikke skal have de der børn.
Altså jeg vil sige, det er seriøst også en stor omvæltning. Og nu når man har, altså når vi har Arthur, så er jeg jo så glad for ham. Men jeg kan stadig nogle gange tænke, at vi skulle vente nogle år. Altså selvom vi har fået ham. Men det, er jo, det passer jo bare aldrig. Men det er jo fordi, at man også har nogle drømme selv, og nogle ting, man gerne vil, og alt sådan noget. Og det er bare behovsudsættelse. Det er det jo. Men det er jo det hele værd. Altså det er det.
Jamen der tænker jeg også bare, at sådan, er vores forhold stærkt nok til at kunne bære, at der kommer alle de her udfordringer, man ikke er sig selv, og man bliver skør i hovedet, og alle sådan ting, og hvor jeg tænker, altså, det der med at for eksempel at prioritere kæreste efter, altså, det er vi svært ved nu, ikke? Vi er svært ved at lave ting sammen, og få, altså sådan, det, vi er nødt til virkelig at koncentrere os om det, ikke?
Jo.
Fordi vi har travlt, og fordi når vi kommer hjem om aftenen, så er vi også pisse smadret, og der, altså overgår ikke andet end at se The Office, 8 kapitler eller 8 altså, afsnit. Altså,
ja.
Hvor det, ja.
Jeg tror bare
det,
meget,
det er svært, det der parforhold. Det er sgu svært, synes jeg.
Det er det også. Men jeg tror virkelig også bare, det er en prioritering, og nu lyder det virkelig usexet, men det er også bare overlevelse.
Mm.
Jeg tror for eksempel, når man får børn, så er der ikke det der valg, hvor nu, I ved jo godt, I går ikke fra hinanden, hvis I ikke prioriterer kærestetid. Men når du får et barn, så kan du nogle gange godt stå på randen og være sådan, prøv, hvis vi ikke prioriterer vores parforhold lige nu, så går det jo galt, så går vi jo fra hinanden. Og så handler det bare lige pludselig om noget andet.
Mm.
Altså, der er jo, det er jo ikke for sjov, at man siger, at de første 2-3 år et barns liv, der burde man love hinanden ikke at gå fra hinanden. Ja. Og det har vi også gjort.
Det fordi... Er det Helle Juf eller sådan, der har sagt det?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men det er bare...
Første 3 år, du er ikke dig selv.
Præcis.
Hvis du skal fra hinanden, så må I gøre det for 4 eller...
Præcis. Det der med, at man er nødt til at være tilgivende, og det er at søge som en militærlejr nogle gange. Mm. Det er også dejligt, men det er det. Så der tror jeg bare, at jeg ville få en anden mentalitet, når det kom. Ja. Fordi så ville du også savne ham på en helt anden måde end nu. Så ville det være sådan bare hungret efter den der tid, hvor I to sammen. Håber jeg det. Men skal jeg ikke sidde og sælge for meget herover.
Det er helt klart, hvad det er. Det håbescenariet, ønskescenariet, ja.
Ellers ved du, hvor du kan søge hen, ikke?
Ja. Jamen, altså.
Ja.
Nå, men nej, der var også lige noget.
Ja.
At tabe sit spædbarn.
Ja.
Det var der også noget, du sagde.
Ja.
Med. Prøv lige at fortælle mere om det.
Ja,
det er sådan noget, som jeg tænker, at folk er sådan...
Ja, præcis.
Det, så dør baby.
Ja.
Og hvis du nogensinde har gjort det, så kan du lige så godt bare, du ved...
Ja.
Slit the wrist og sige farvel. Du kan alligevel ikke finde noget skid.
Ja. Altså, jeg har faktisk ikke nævnt så meget om det på profilen endnu, men jeg har lavet 1 opslag, eller 2 opslag omkring det, som også skabte meget debat. Mm. Og det var, fordi jeg delte en episode, hvor jeg lå inde i sengen med Arthur.
Mm.
Vores seng er ret høj. Og han havde lige lært at kravle, så det var nyt for mig. Og han ligger så sådan ved siden af mig på min venstre side, må det være.
Mm.
Og jeg kigger på ham, og jeg kan se, at han er ved at kravle.
Mm.
Så derfor vender jeg mig om, altså sådan noget, tager et splitsekund, hvor jeg prøver at rejse mig op på seng og vende mig om, og ligesom sådan hive ham nedad, så han ikke vælter ud af kanten.
Mm.
Og slam, så hører jeg bare et smæk. Han er så væltet ud over hovedgade, eller ved hovedgade der, og der har vi en radiator. Og jeg når jo ikke at se, om han rammer den. Jeg kan bare se, at han ligger dernede. Og hvad har han været? Han har så været omkring 6 måneder, der begyndte han at grave. Og jeg tænkte bare, fuck, altså, shit. Og jeg går hen, og jeg ved, for det første tænker jeg, at folk skal egentlig tage ham op, fordi der er noget med, hvis de falder deres egen højde, så må de ikke blive taget op, for så skal de undersøges. Altså hvis de falder lige så højt, som de er lange eller sådan noget. Men jeg får så taget ham op.
Og jeg kan heller ikke bare lade barnet ligge.
Nej, men det er det. Og jeg var sådan, hvad fanden skal jeg gøre?
Hvad du gør, så er det forkert igen.
Igen.
Ja.
Men jeg tager ham så op, forventer ham om, og jeg kan så se, okay, han har ikke slået hovedet. Og det er ligesom det første. Men der løber blod fra munden, og han sådan...
Han løber blod fra munden?
Ja, og han siger så... altså sådan hele tiden. Og jeg tænker, fuck, har han punkteret en lunge? Hvad fanden sker der? Altså, og jeg græd bare. Jeg tænkte, han dør han nu? Altså alle tanker gik bare igennem mit hoved. Og min kæreste der, Kipper, han var henne hos en nabo og spørger om noget. Og i ren paniktanke, så tager jeg mig op på varm og prøver at trøste ham. Og så løber jeg bare hen til Kipper med ham. Og sådan, der skete alt muligt at komme hen og ringe efter en ambulance. Jeg tror, han er ved at dø. Og sådan. Altså, jeg var helt fuldstændig op at køre. Ikke? Så vi ringede efter en ambulance, som så kommer. Og efter vi ringede efter en ambulance, så begynder jeg at falde mere til ro, fordi jeg ved, at de kommer. Og så falder han også sjovt nok mere til ro, for han kan jo også mærke min panik, ikke? Så da de kommer frem, der er han stadig sådan, altså sådan hiver efter vejret, men de får undersøgt ham, og der er ingenting galt. Det der blod, det er, fordi han har slået en tand op i læben, men jeg kunne ikke se noget.
Nej, okay.
Og de får så undersøgt ham, og de sidder med den der iPad, hvor de skriver alt ind. Og han sidder og leger med den der iPad, og jeg tænker mig, what the fuck, hvad foregår der her? Og sådan begynder så at tykke i en sko, han har, og sådan en babysko, og sådan, okay. Og de var sådan, alt er normalt, der er ikke noget. Jeg var sådan, hvad er den der vejrtrækning, og hvad er den? Sådan, hvordan ville du selv have det, hvis du faldt ned? Ville du ikke også få et chok, og så måske hive efter vejret, og sådan, åh gud jo, og sådan.
Men det er faktisk normalt at gøre, ja.
Ja, men det er den der mormentalitet med, at man bare tænker, fuck, alarm.
Ja.
Og da jeg så delte den historie, det var det, vi kom til, eller kom fra, der var bare så mange, som delte så mange historier, hvor de netop havde, jeg netop gået med et spædbarn, og så faldet, så barnet også slået sig, eller også væltet ned fra en seng med folk, der er samsover, og faldet ned fra puslebordet. Altså,
samsover?
Ja.
Ja, det er et morudtryk.
Ja, det er det.
Samsovning.
Præcis. Ja, eller trillet ned på sofaen. Altså, alle de her ting, hvor det bare var sådan, gud, jeg er ikke alene. Og der fik jeg inspiration til det, fordi da Arthur han var faldet ned for det der, der gik jeg hen til en fra en mødergruppe, som bor på vejen ved siden af. Og sådan, hvor vi stod og græd i kor, hvor der var sådan, gud, hvad hvis der var sket om noget? Og så fortalte hun netop, at hendes datter også var trillet ned fra sofaen i dag, hvor jeg var sådan, okay, så må der jo være flere derude.
Ja.
Og hun sagde til mig, hun havde ikke nævnt det for nogen, fordi det var sådan, du går jo ikke for et barn i en sofa, som så falder ned. Det gør du jo ikke. Det er fuldstændig hjernedødt. Så det viste også bare for mig, at det er sådan noget, vi skal tale om det her. Og det er jo igen ikke for at sige, at det er legit, at dit barn falder ned.
Nej, altså, det er ikke, fordi du skal til at kaste ned fra...
Nej, sofaen, præcis. Eller netop det der med at, nej, og netop det der med at råbe, altså det er jo heller ikke i orden. Og det er heller ikke, fordi jeg råber 10 gange om dagen, det var bare et eksempel før. Ikke? Men altså det her med, det er ting, vi gør. Og det er ting, som sker, som vi gør med vilje ofte. Men det sker, og det er okay. Og tilgive dig selv, for det er sgu okay.
Altså. Ja. Så når du siger, at det ikke er i orden, du mener, at det er ikke noget, man skal stile efter.
Nej, præcis.
Selvfølgelig skal man prøve at lade være. Selvfølgelig skal man passe så godt på sit barn som muligt.
Ja.
Og selvfølgelig skal man helst ikke råbe for meget. Men det er noget, vi gør, og vi. Ja, mig og alle mødrene her.
Ja,
det er noget, man gør, og man gør det af en grund. Altså, fordi ens nerver er tyndsligt, fordi man ikke har sovet, fordi at der er for mange tanker, fordi man er for bange for at
råbe,
ende med at råbe, eller at være en dårlig mor, eller alle sådan nogle ting, ikke?
Ja, præcis, fordi det jo ofte munder ud i, altså, jeg føler, at når jeg råber, for eksempel, så er det jo, fordi jeg kan passe nok på mig selv. Eller Arthur et røvhul, det kan også godt være. Men det kommer jo ikke bare, fordi han sidder og leger med en klods og bare siger, dit fucking røvhul, vel? Altså, det sker jo ikke.
I dag vil jeg tage hjem, og så vil jeg råbe rigtig meget, Arthur.
Ja.
Han laver fandme ikke noget dårligt.
Damn.
Okay, du smasker. Hvorfor skal du smaske hele tiden? Altså, nej, det er jo ikke
præcis lige
sådan, det foregår.
Det er jo ikke der, det kommer fra. Det er også det, som jeg ikke kan lide med min profil, når folk prøver at sige, jamen du promoverer jo, man skal råbe børn. Nej, det gør jeg.
Er nogen, der har sagt det?
Ja. Nej, det er ikke der, jeg er. Jeg siger bare, tilgiv dig selv, fordi du elsker dit barn. Du har ikke lyst til at råbe.
Ja. Der var, den er jeg også stødt på. Altså nogle gange, når jeg har delt billeder af, sådan, af meget overvægtige kvinder, så har det været, at du går decideret ind og promoverer overvægt.
Nej.
Sådan så at alle de kommer til at vælge, at nu vil de gerne være overvægtige, fordi nu er det det, der er trend, og så vil de bare begynde at spise her meget, de vil tage på, og de vil alle sammen blive mere usunde, og altså, det er din skyld nu. Hvor jeg bare sådan, jamen, hvilken verden lever du i? Ja. Der er sgu da ikke nogen, der tænker, ej, jeg kunne egentlig godt tænke mig at have 100 km at bære rundt på hver dag. Nej. Det tror jeg vil gøre mit liv lettere. Nej. Altså, der er ikke nogen, der tænker i, jeg vil sindssygt gerne kaste rundt med mine børn, så de får skader og
råbe af dem.
Og sådan, hvad fanden er det for en logik? Altså, jeg tror ikke, det handler om den logik. Jeg tror vitterligt ikke, det handler om, at de mener det. Jeg tror, de tror, de mener det, men jeg tror, det handler om, at man bare bliver... Man bliver ramt på et eller andet.
Ja, men det er også det, jeg lidt tænker, fordi... Ja.
Et eller andet udefinerbart indre, at hvis man nu ser en kvinde, der er meget overvægtig, jamen så hele ens hjernevask af, at det må man ikke være, den går ind og gør, at man bliver provokeret og siger, hey, hov, hov, det er sådan der, må man sgu ikke se ud.
Nej.
Fordi det er forkert.
Ja.
Og hvis man må det, så vil alle se sådan der ud. Det, altså,
ja.
Hvor... Jeg tror vidderligt ikke på, at det er, at det er den logik med, at det så gør, at alle... Der kan godt være noget med, at sådan, okay, hvis der bliver vist mange billeder af smarte folk, der ryger, så er der nok flere, der begynder at ryge, fordi det vil være som dem. Og, altså
men sådan, det er jo også andet på konteksten, ikke? Hvis du så tager en jakkesæt, der står og ryger, hvis du laver en, altså jeg har en serie, der hedder en mors bekendelse på min profil, hvor konceptet går ud på, at man netop fortæller... Jeg har tabt mit barn, eller jeg råber mit barn, og så løfter man lige en hånd og siger, hey, det gør jeg også, ikke?
Mm.
Hvis det er sådan en kontekst, så er det jo ikke for at promovere noget, eller som du gør. Du skriver ikke, hey, prøv lige at se her, skal ikke lige tage 70 kilo på?
Du er simpelthen nødt til at tage 70 kilo på nu.
Ja, send lige en besked for en gratis marbu, vel? Altså, det er jo ikke sådan, princippet er.
Okay.
Så nogle gange, så er det sgu hårdt på de sociale medier, hvordan folk lige kan være efter en, når man forsøger at hjælpe eller skabe et realistisk billede af nogle ting, ikke?
Ja.
Ja.
Jamen, det er jo helt... Det er sgu hjernedødt, så meget vi blander os i hinandens liv.
Ja.
Det må man sgu sige. Og det, jeg tror også, altså du ved, det der med at shame mødre, jeg tror vitterligt ikke, det handler om at passe på barnet. Jeg tror, det handler om, at man bliver provokeret, man bliver ramt, man bliver, man bliver trigget på en eller anden måde, til at man har lyst til at få moren til at have det dårligt, fordi så er vi samme båd. Altså, fordi det er den samme ting, der sker med, hvis man altså bliver provokeret af en overvægtig spiser en is.
Jamen, det handler ikke om isen.
Præcis, det handler ikke en skid om, at min verden, den ændrer sig af, at der er en overvægtig, der spiser en is. Det sker jo intet i din verden.
Altså, nej.
Hvad fanden? Men det er fordi, at man selv har, du ved, så kan man have et rigtig svært forhold til sin krop, eller man er bange for at tage på, eller man gerne vil tabe sig, eller man ikke selv må få noget sukker, eller bla bla, og så synes man, det er så unfair. Så står der en der, som er overvægtig og gerne må. Det kan simpelthen ikke passe. Så hvis jeg, nu har jeg det dårligt, ergo, så har jeg brug for, at den anden også har det dårligt, fordi så er vi samme båd. Og det er sådan altså, noget helt ubevidst.
Det giver god mening, ikke? Måske, ja.
Jeg tror det godt kunne, jeg tror vitterligt ikke, at det der med at sige, du skal bare lige vide, du er en fucking dårlig mor. Og det siger jeg kun til dig for at passe på dit barn.
Ja.
Jeg tror ikke på det.
Nej.
Det kan godt være, at man selv tror det. Og det kan godt være, at der er nogle ting, hvor man sådan, men så blander man sig kærligt, ikke?
Altså, jo.
Men det kan jeg også mærke. Altså.
Det kan jeg også mærke på de beskeder, jeg modtager. Nogle gange så er det jo sådan nogle, gud, jeg vil bare lige sige, jeg er lidt bekymret for det her, Og andre gange så er det sådan, fordi jeg har angst for at passe ham alene, for eksempel, på grund af fødselsdepression, så har jeg noget med aften og sådan noget, for det der, hvor kollegen har været værst, ikke? Men der fik jeg også en besked om, at hun overvejede at indberette mig til kommunen, fordi nu kunne jeg ikke finde ud af at passe mit eget barn. Så hun var ikke bekymret. Altså sådan, hun var mere bekymret for Arthur i alt det her, og bekymret for mig i min rolle, når jeg ikke kunne finde ud af at passe på mit eget barn. Så som du selv siger, man kan jo godt mærke det i tonen om det, hey, vil du låne den her stofble? Den er sådan lidt bedre end din, eller whatever. Eller det er, nu skal du lige indberettes til kommunen, ikke?
Ja, jeg har hørt, at der er noget, der skulle være meget godt. Det kunne være, du skulle undersøge det, men jeg ved det ikke helt. Eller, hvordan ville det være med det her? Eller jeg troede egentlig, det var bedre sådan her. Eller,
altså, lige præcis.
Der er det reelt set, at det kunne jo godt være, at der var noget viden, du manglede, eller ved sådan, jeg kan ikke komme på noget med børnene, men du ved, det kunne godt være, at hvis det nu var der med overvægt, at det kunne godt være, at man havde en tro på, at, nu er det et langt ud eksempel, ikke? Men en tro på, at der ikke er nogen kalorier i pomfritter.
Ja.
Altså så ville det være, hvis man gerne vil tabe, så man bare prøver at spise så mange pomfritter som muligt, Og man så får den information, der siger, hvis du gerne vil tabe, så skulle du lige vide, at der er ret mange kalorier i det her, og nu ja. Mætter ikke så meget. Så, altså hvis, du skal selvfølgelig bare spise, hvad du vil, men du ved.
Præcis.
Det kunne da godt være.
Ja.
Der vil jeg igen sige, man skal have bedt om det, ikke? Det skal jeg have bedt om.
Jo.
Du ved, jeg vil gerne tabe mig, kan du give mig noget hjælp her, ikke?
Præcis.
Men det der med at gå ind og shame.
We don't like it.
Jeg tror ikke på det. Jeg tror simpelthen ikke på, at det var altså.
Men det er lidt ligesom at pakke
lige
en
til kommunen for at hjælpe dit barn.
Ja.
Jeg tror ikke, det handler om det.
Men det er jo den der koncept med at pakke en hundelort ind i tom skolepapir, ikke?
Ja.
Altså.
Ja.
Det virker bare ikke rigtig vel. Jeg tror, for man kan godt mærke det.
Ja. Jeg tror, livet ville blive bedre, hvis man hver gang man bliver trigget af nogle andre, at man så kiggede på sig selv. Hvad er det, der bliver trykket i mig? Hvad er det for nogle ting, jeg skal ændre for, at jeg har det fint med mig?
Ja.
Sådan, så man ikke dømmer lige så meget.
Det synes
men
jeg
det skal selvfølgelig
point.
Også siges, at vi alle sammen dømmer. Og at
ja, jeg dømmer
man tænker
også.
Alt muligt om alle mulige, og også ting, man, altså, jeg kan synes, det er så fucking idiotisk, når der er nogen, der sidder i en bil, og der er rødt, og nu bliver der grønt, og så kører de ikke, fordi de sidder og kigger på deres telefon.
Ja, sådan noget.
Jeg synes, det bliver skide irriterende. Altså bare sådan, lad nu være med at sidde på din telefon, og hvad gør jeg selv? Altså, så kan jeg sidde der, og du ved, lige tjekke, hvor jeg skal hen på GPS'en, eller lige skifte nummer på min telefon, og så har jeg siddet der i et minut, hvor der har været grønt. Ja. Og de har også søde ikke at dytte af mig bagved, fordi at du ved sådan. Og alligevel så bliver pisse irriteret.
Men det er jo også igen, der har du faktisk måske en legit årsag til det. Du sidder og tjekker kortet, det kunne også være, den anden havde det. Man tænker automatisk, og han sidder på Facebook, eller sidder og ser Snapgirls, eller
ja, men det kunne også godt tænkes, at jeg engang ville gøre. Ikke at det er altså. Ikke hver dag, men hele tiden. Ikke hele tiden, nej. Det kunne godt være, at jeg så lige, du ved, bare lige skulle tjekke, om den der mail var kommet ind, eller.
Ja, ikke?
Men jeg øver mig virkelig i at lade være. Det bliver nogle gange så syge, bare der er nogle bestemte lyskryds. Ja. Når man skal hjem for mig, hvor det seriøst, man holder der i 50 minutter, føles det som. Så hvis den lige er blevet rød der, når jeg kommer, eller ikke lige noget grøn, så tænker jeg, okay, jeg ved godt, der er noget tid, og så kan jeg godt finde på at tjekke. Og det kan også være Instagram og sådan noget.
Ja.
Men jeg øver mig meget i, eller hver, jeg øver mig i at være opmærksom i trafikken og sådan noget. Ej, nu får jeg så mange haterbeskeder af det her.
Ej, nej.
Dårlig menneske. Ja. Fint. Ja, så vi dømmer alle sammen, og vi kan også dømme andre. Altså, man kan også som overvægtig dømme en anden overvægtig. Og man kan også som selvstændig dømme en anden selvstændig, og som mor dømme en anden mor. Og,
men altså, man skal holde det inde, synes jeg.
Ja.
Det er der, hvor forskellen er.
Du må ikke skamme dig over, at du dømmer, men prøv at se det som, det er noget, der starter i dig, som du kan håndtere med dig selv.
Ja, præcis.
Du behøver faktisk ikke at få resten af verden til at opføre sig, som du gerne vil have det, for at få ro.
Nej.
Og det vil du heller aldrig nå i mål med.
Nej.
Altså, der er jo den der Sov Godt-bog. Er det, den hedder?
Godnat og Sov Godt.
Godnat og Sov Godt.
Den tror jeg ikke, vi skal tale om.
Den skal vi ikke tale om.
Nej, så tror jeg, vi bliver. Ja.
Der bliver sure.
Ja.
Er du imod den, eller du for den, eller?
Altså.
Skal det være?
Ja, jeg tror, vi skal lade være med at snakke om den.
Okay.
Ja.
Nå, men der er nogen, der har købt en hel masse af dem for at brænde dem.
Ja.
Og det er jo sådan, det er den tankegang, at jeg skal ligesom sørge for, at omverdenen er ændret til, at det passer til mig.
Ja.
Hvor at den det vil bare være en uendelig kamp, ikke? Det vil være, at man siger, okay, jeg skal du ved, sørge for, at alle cykler med cykelhjelm.
Ja.
Fordi det er simpelthen for dumt ikke at cykle med cykelhjelm, så jeg I will not rest before at alle.
Ja, ja, ja.
Jamen, hvorfor altså sådan det ikke, du kommer nok aldrig nogensinde til at få den der ro af, så nu kan alle med cykelhjelm.
Men jeg tror også, fordi den der bog, nu går jeg alligevel ind i det, jeg kan ikke lade være. Men den der bog, den er så omdiskuteret, fordi at den netop for mange anses som børnemishandling. Og jeg har altså også hørt eksempler fra venner og bekendte, så du ved, ikke bare en eller anden random på Nørreport station, men nogen faktisk tæt på, som har forsøgt det, hvor børnene direkte kaster op af gråd. Altså.
Okay.
Fordi
det er noget med at give dem lidt længere tid, så går man ind igen, og når de græder, og så går man lidt, og så er man der et par minutter ekstra. Hvad er det?
Altså, jeg har ikke rigtig sat mig ind inden, fordi vi benytter den ikke.
Nej.
Men netop det er, altså. Det som folk, nu igen, jeg kan ikke udtale mig så meget om den, for jeg kender den ikke, men det man hører, det er netop det her med, at man går for et barn, der graver.
Mm.
Og det kan vi selv gøre derhjemme, men det er en moderat mængde. Mm. Og det er igen derfor, det er en bog, som for mig at se, kan være rigtig svær at diskutere.
Mm.
Fordi der er forskellige definitioner. Jeg kan godt gå ud og sove altså, mens jeg har 2 grader, men i det, jeg satte mig i sofaen, så han stoppet igen.
Mm.
Fordi det, han lige skulle af med at græde, det var bare sådan, jeg vil hellere lege. Men så sover han. Og så er der andre, der kan finde på at køre den helt ud til barnet og bare skriger et kvarter derinde selv, og bare kaster op ud over det hele og fuldstændig ulykkelig at trække vejret.
Mm.
Og det er så en anden definition. Mm. Så på den måde er metoderne, eller metoden i den bog, også svær at definere. Fordi jeg kan sidde og sige, hold kæft, en lortebog. Mm. Men så kan det være, at der er en anden, der opfatter den som et første eksempel, så tænker jeg, den er da ikke så slem. Altså, så den er bare svær. Og det er jo derfor, det heller ikke giver mening at gå ud og brænde 78 bøger, eller hvor mange det var.
Nej. Men det er i hvert fald sådan en... Altså, man kan sige, det er så svært at acceptere, at alle har et frit valg.
Ja.
Altså, det er så svært, ikke? Fordi man vil gerne have, at alle gør nogle bestemte ting, så nogle ting, man er lidt mere ligeglad med.
Mm.
Men altså, så kan der være nogen, hvor det er meget stærk mærkesag, at få alle til ikke at bruge den her bog. Og så er der nogen, hvor det er en rigtig stærk mærkesag, at få alle til at spise vegansk. Og så er der nogen, hvor det er en rigtig stærk mærkesag, at vi kun skal bruge dansk producerede varer. Mm. På grund af børnearbejde, og så nogle andre, der har der
vil altid være
en stærk mærkesag i alt muligt forskelligt, og hvor man ikke helmer for, at alle gør, som jeg vil have dem til.
Ja.
Problemet er bare, at der findes lige så mange mærkesager, som der findes mennesker. Ikke?
Lige præcis.
Så der vil altid være nogen, som ikke gør det, du synes er det rigtige.
Mm.
Der vil være nogen, som, altså, hvor man siger, at vi vil simpelthen få stoppede det her Jehovas vidner, fordi at de får ikke lov til at holde fødselsdag, og de får ikke lov til det ene og det andet, og de er tvunget ind i noget, eller du ved, alt mulig religion med dem, der bærer tørklæde, at jamen, så må de være tvangs... du ved, altså sådan, at
man så har sådan en...
Jeg må få folk til at blive oplyst, eller flat earthers, eller du ved, chemtrails, eller sådan... Alle skal vide det her, sådan, så de forstår, at jorden er flad, eller du ved, whatever. Der er bare så mange. Så uanset hvad, så er man både nødt til at acceptere, at der er mange, der har forskellige holdninger, og at mange, der har meget stærke meninger om alting, og at man selv skal vælge. Og man er som den med mærkesagen, som I alle sammen har et eller andet med, der er man nødt til at kunne finde en måde at være med, at alle ikke kommer til at følge det, du siger. Jeg synes, der altså... Jeg har min mærkesag, ikke, med at prøve at få alle til at behandle det her med overspisning helt anderledes.
Ja.
Altså med at være mere nysgerrig og ikke at undervurdere, hvad det kræver, og ikke at forstå, hvor komplekst det er, og hvor skadeligt det er at undervurdere.
Ja.
Og at vi er nødt til at arbejde på en helt anden måde, vi er nødt til at arbejde med de tanker og følelser, der ligger bag, og sådan nogle meget, meget store grundlæggende ting, som følelser med spisning, og ikke noget med, altså sådan, du skal vide, at der er flere kalorier i det... sødmælk end i minimælk, eller sådan. Yeah. Altså, det er jo min mærkesag, og jeg kan godt have det rigtig svært med, at alle, at der er så mange personlige trænere og kostvejledere og kendisser, der nu synes, at de er eksperter i sådan noget med vægttab, og altså sådan, men jeg kunne godt have det sådan, at jeg helmer ikke, jeg får det ikke godt for, at alle behandler overspisning på samme måde som mig. Men det bliver jeg aldrig færdig med.
Nej.
Så jeg er nødt til at finde en måde at være i, at der er nogen, der gør det på en helt anden måde.
Ja, og du er også nødt til at du gør noget for det.
Mm.
Og det er jo sådan, jeg har det med rigtig mange ting. Altså, du kan acceptere det, eller holde din kæft. Altså, eller gøre noget ved det. Altså, sådan, der er de der forskellige ting. Ikke? Ligesom folk, der netop siger, gud, hvor jeg er tyk, jamen, acceptere det, være sådan, det er sådan, du har valgt at have det, eller gøre noget ved det.
Altså, vælger jeg ikke lige altid at være tyk?
Nej, men forstå mig ret.
Men altså, enten at så accepterer jeg, hvordan det er, eller så gør jeg noget ved det.
Ja, altså.
Så man ikke ender i de der mellemstationer, hvor man ikke helt får lov at selv vælge.
Ja, det er sådan, præcis. Jo, det er sådan, jeg tænker. Det er godt, du retter mig. Nu skal jeg ikke lige sige
om det. Nej, du ved, det er jo fordi, det her med det er min mærkesag. Så jeg har jo antennerne ude på alt.
Ja.
Hvis der så er nogen, der sidder og lytter, som har en mærkesag omkring, godnat og sov godt, så sidder det og lytter efter alt, hvad vi siger om det. Altså sådan, man er bare ekstra opmærksom på det, der er ens mærkesag. Ikke?
Men der er bare mange, som du gør noget ved det jo. Du kommer med dit budskab ud, ligesom jeg gør. Og så kan vi jo ikke gøre mere. Og så er det jo reelt set ligegyldigt, om der er 10, der synes om det, eller 20.000, eller et eller andet. Mm. Vi gør noget for vores sag, og det må være det, der tæller.
Præcis. Og det er der, hvor at der skal man virkelig øve sig i, som når man har en mærkesag, så at man gør det, man kan.
Ja.
Men man skal ikke til at tvinge andre, man skal ikke til at shame andre, man skal ikke til at, og synes, at alle er nogle idioter, hvis de ikke gør det.
Præcis.
Altså, det har taget mig lang tid at komme hen til at kunne slippe den irritation, jeg får over, at folk vælger en kostplan, fordi jeg er så fast overbevist om, at hvis du vælger en kostplan, så bliver overordnet set, så bliver dit forhold til mad og krop værre.
Ja.
Så jeg var så irriteret i starten, ikke? Sådan, men for helvede, altså lad nu være.
Ja.
Jeg har sagt til dig, det ikke virker, det gør det værre. Du kommer, altså sådan,
men det kan jo være, helvede, det hjælper ikke? For nogen.
Så er der for nogen, hvor det er skønt, og det er super, og for andre, som kan styre det, og så er der også alle dem, som har brug for at tage en tur med det, for at blive klogere, og altså sådan, hvem fanden er jeg til at gå ind og fratage dem den erfaring?
Ja.
Eller sådan, der har jeg sagt, okay, jeg skal kunne vise, at jeg er et sted, hvor man arbejder på en anden måde.
Ja.
Og det kan jeg jo se nu, der er kommet sådan det der fede par, eller hvad fanden det hedder, sådan noget vægttabsprogram,
okay,
med par, der gerne vil tabe sig.
Okay.
Og så er der en diætist, som siger nogle ting, der er helt hen i vejret, og altså, som shamer, som virkelig går ind og siger, det er bare overhovedet ikke godt nok, og bla bla. Og jeg gider ikke engang gå ind i det, fordi der vil altid være, det sidste kan også være lederpersonen, træner, et eller andet, som siger, at der er en helt bestemt måde at gøre tingene på, og hvad der er rigtig forkert, og bla bla. Det er nødt til bare at være helt okay med, og sige, ja, fint.
Det er jo også en rigtig måde.
Jeg har fået sindssygt mange beskeder om det, fra folk, der siger, ej, vil du godt lige sige noget højt om det her, eller prøv lige at høre, hvordan hun snakker, eller ej, hvor er det vanvittigt det her, og jeg ser mange af mine sådan fellow, altså sådan dem, der også arbejder med de her ting, slå de her ting op og sige, det er lige præcis sådan, at man ikke skal gøre det, og det fuck man, og det er tageligt, og bla bla bla.
Men igen er det
men
jo det der
det betyder
med...
bare, at de ved, hvor jeg er. De ved, at jeg står for noget andet. Så jeg synes jo, jeg har lykkes, ikke? Altså,
jo.
Hvis de kan komme til mig og sige,
helt 100.
Nej, hvor er det voldsomt det her.
Ja.
Men det betyder, at nu er de er i mål med at kunne se, at det der, det er ikke for dig.
Nej.
Så bare luk det ud og sige, åh, kæft mand, det der, det er sgu ikke noget, jeg vil vælge, ikke?
Ja. Men det er jo også sådan, man selv får succes, fordi sådan havde jeg det da også i starten med den her Instagram-profil. Der kunne jeg også se mange, hvor jeg sådan var, wow. Og hvor man også tænkte, ej, jeg skulle lige lave en story. Men så har jeg det, hvis jeg går ind i det, så det er igen det der med, at det kræver energi for mig at rende rundt og være negativ, eller synes, hold kæft, hvor er det dog latterligt, det der, eller sådan et eller andet.
Ja, ja.
Og det er derfor, at hele min tone på hele profilen er bare, alle velkomne, alle holdninger velkommen. Altså lad være med at slå dit barn, ikke? Altså, ellers er du velkommen. Altså.
Ja.
Så det er den der princippet.
Men så vil du også have en mærkesag, så hvis du mødte en person fra en anden kultur, som... hvor man det er helt normalt at slå sine børn, og hvis du ikke slår dine børn,
det,
så bliver det anset som om, at du er en dårlig forælder. Ikke?
Ja, der vil jeg ikke kunne.
Nej, præcis. Altså, så ville det være en mærkesag for dig, som gjorde, at I ville ikke kunne enes. Eller sådan. Og det var også okay.
Ja, ja, præcis.
Altså, så gør man bare på forskellige måder. Men hvis du ikke kan have ro i dig selv, før du har sørget for, at der er ingen i verden, der slår deres børn, så kommer du aldrig i mål.
Altså. Nej, det er rigtigt.
Ja. Ej, hvor er vi kloge, altså.
Åh, Gud.
Ja. Nå, nu er vi vist også ved at være
i mål.
Ja.
Ja.
Er der noget, vi skal sådan runde af med? Er der noget, du tænker, det her vil jeg egentlig gerne lige få sagt højt, eller give med til, når man sidder og lytter, hvis man er nået så langt her?
Altså, jeg vil sige, det lyder som en total promovering, men jeg vil sige, gå ind på min profil og mød nogle andre, fordi det er ikke kun for at gå ind og følge mig, eller like mine billeder, eller whatever, men jeg modtager så mange, som har fundet hinanden. Der er også derinde, altså beskeder fra folk, fordi de så kan se hinandens kommentarer og finde nogle andre i samme situation. Hvad end det så er om navlebrok, eller det er netop amningsproblemer, eller et eller andet. Men gå ind i et fællesskab. Du har engang følge med, hvis du ikke har lyst til at følge, men gå ind og prøv at se, om der er noget for dig, fordi du er ikke alene. Altså. Så det.
Så der er faktisk en mulighed for, at man altså på din profil, eller alle mulige andre steder, at man rent faktisk begynder at undersøge, er der andre, der har det på samme måde som mig? For det er der. Det er
lige
der
præcis.
Altid. Men du skal finde dem, du skal reach out.
Lige præcis.
Hvis du sidder derhjemme og bare ikke gør noget, og kommer længere og længere ned i dit hul af at være en dårlig mor, bla bla, så du kommer aldrig til at se, at alle andre har det på samme måde som dig. Fordi
nej,
så nærmest kultur ikke, vel?
Nej.
Du kan sidde og kigge på Instagram og sige, kig nu på dem.
Ja.
Hende der, hun har lavet spældboller. Hende der, hun har et perfekt hjem. Hende der har en perfekt krop, efter hun har født tvillinger endda. Og hende der, altså sådan... Du vil aldrig kunne se, hvad det så er, de ellers kæmper med.
Nej.
Du kan have et kæmpe smil og se pisse godt ud på billedet, og ligner det hele af bare køre. Og i virkeligheden står du midt i din mest ensomme, depressive periode nogensinde. Du Præcis. Har ikke lyst til at se dine børn. Du har lyst til at forlade din mand. Du ja. Har ikke lyst til at være her mere. Det er der sgu ikke nogen, der kan se.
Mm-hmm.
Det er bare, altså, det er bare for at sige, at man ja. Er sgu nødt til at aktivt at opsøge det, 100%. Der ligger under facaden.
Ja.
Fordi ellers er der for meget af det, der overbeviser en om, at ja. Man er den eneste.
Og så netop også det. Det er også okay at have det perfekte eneste liv. Det skal du sgu heller ikke shames on. Det er også fint, hvis du render rundt i løbetøjet med en flav mave og har smoothies klar klokken 6 om morgenen. Det er da også velkommen. Altså.
Ja, det er faktisk en ny ting for mig, det er, at jeg har det faktisk helt fint med dem, der kører det der perfekte show.
Ja, men det er jo godt.
Det er der, hvor jeg bliver rigtig provokeret, det er, ja. Når de begynder at hashtagge med perfekt uperfekt. Når man begynder at, eller du ved, at man kan gå ind i, og nu skal jeg ikke nævne navn, men der er nogen, der har skrevet en bog om noget med sådan, du ved, lad os bare slappe af, og som promoverer noget helt andet. Og hvis man begynder at gå ind i at sige, nu viser jeg lige noget ærligt her, nu viser jeg noget sårbarhed, nu viser jeg dig bag, altså nu viser jeg dig, nu lukker jeg dig ind bag facaden. Med et billede, hvor at du står knivskarpt og er filtreret, og det hele er bare smukt og dejligt, eller du ved, sådan,
ja.
så bliver jeg irriteret, ikke?
Fordi ja, det kan jeg godt forstå.
Hold dig til og kør dit perfekte og så videre, og så er det det, man kan forholde sig til.
Men det kan jo være,
det er.
Altså nu er jeg provokerende, men det kan jo også være, at de har et perfekt liv nu. Det kan jo være,
det kan da godt være,
at der er nogen, der har et flot hjem hele tiden.
Jamen, så har de et flot hjem, men så er der noget andet, de ikke har. Så,
ja, det er rigtigt.
Du ved, så har de parforholdsproblemer, eller de har irritabel tyktarm, eller whatever. Det kan være, at de har et virkelig godt, sundt parforhold, hvor de aldrig har det dårligt, de aldrig tvivler, de blablabla. Men så er der problemer på jobbet.
Altså, så er jeg med, der er jo ikke nogen, der har perfekt over hele linjen, men det kan jo godt være, fordi det er også der, hvor jeg har det sådan, at man, altså... Der er jo nogen, der har det godt på et eller andet punkt derude. Det skal også være velkommen. Jeg kan godt se, hvis det bliver promoveret på...
Men hvis det er livet...
Der bare er...
Fint, så enten så kører dit perfekte show, eller også vise, hvad det er. Du skal ikke køre dit perfekte show, og så køre med på, at det er trend, og vise en flad mave og sige, prøv at se, hvor tyk jeg er. Stop nu.
Nej, altså, ej, det er jeg
enig. Der bliver jeg sådan...
Nu er jeg med. Du har overbevist mig, inden du halshugger mig herovre.
det skal nok være sød. Ja, så find nogle fællesskaber, hvor du faktisk får bekræftet, at du ikke er alene.
Ja, og så husk på, du gør det så godt, som du kan.
Ja.
Og tag små
skridt hen ad vejen. Og nogle gange gør man det ikke så godt, som man kan. Og det er også okay.
Det gør man. Det gør man altid.
Gør man altid det?
Det vil jeg mene.
Det er sådan en ny diskussion.
men altså med de midler, man har, så gør du, hvad du kan. Så kan det godt være, du kun har 2% på batteriet en dag, og så er det ikke særlig meget, men du gør jo, du yder vel, hvad du kan.
Ja.
Det, jamen,
det er fordi det er sådan noget, der, altså, der det er lidt sådan en, jamen, så længe du bare altid gør dit bedste. Men hvad så hvis der, altså, hvis man, der er nogle ting, man faktisk godt kunne gøre mere af, men det vil bare kræve så meget, at man vælger at lade være. Altså,
men så er det jo en genovervejelse, så gør man det jo ikke, fordi man har brug for at slappe af, for eksempel. Så er det jo også det bedste for en selv, hvis det vil kræve for meget.
Ja.
Men jamen, det bliver meget filosofisk.
Ja. Men at man... Man gør det så godt, man kan. Eller så godt, man vil. Eller...
Ja, så godt, man et eller andet.
Så godt, man et eller andet.
Ja, det er dagens ord.
Men du hedder Den Perfekte Mor inde på Instagram. Er der andre steder, man kan følge med? Eller?
Jeg har også en blog, denperfektemor.dk.
Denperfektemor.dk.
Ja.
Og du holder snart et online foredrag?
Ja, det gør jeg.
Med
omkring
parterapeutens dagbog.
Ja.
Katrine.
Ja.
Lærte du mig lige det? Ja.
Ja. Hvordan man får mere sex i hverdagen, hvor det både er sådan fifs fra befolkningen, kan man sige, men også fra en parterapeut og seksolog.
Ja.
Ja.
Så den, der kunne man også lige gå ind og købe en billet, hvis nu man...
Hvis man har lyst,
tænker, at det er spændende.
Ja.
Det lyder godt. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom.
Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
Det var bare spidse.
Fedt.
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.